Napakalaking panganib ang dulot ng bulaang relihiyon at Diyos-Diyosan. Ilan lamang pagkaligaw ang ginagawa nito, kundi maging balat kayong pag-aasa. Ito ang patuloy na ikinaiinggit ng Diyos sa 10th kabanata ng Zacarias, 1-3 talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Mga giliw naming tagapakinig, narito na naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Zacarias. Bilang panimula, sama-sama po nating basahin ang kanyang ipinahayag sa 10th kabanata. Sa 1st talata ay ganito po ang sinasabi, "Hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng ulan sa tagsibol, mula sa Panginoon na gumagawa ng ulap na may dalang unos, at kanyang bibigyan sila ng ulan sa bawat isay ng damo sa parang." Ang 1st talatang ito na ating nabasa ay kabilang sa 9th na kabanata. Ito ay pagpapatuloy sa pagkakalarawan ng masaganang kalagayan na mananaig sa panahon ng 1,000 taong pamumuno ni Kristo dito sa lupa. Ang ulan na tinutukoy sa talatang ito ay tunay na ulan. Ang Israel na sa mga lupain ang kinabubuhay ay pinangakoan ng Diyos na mga pagpapalang panglupain. Sa simbahan, hindi siya nangako ng panglupaing mga pagpapala kundi espiritual na mga pagpapala. Ang pagbuhos ng mga ulan ay isang napakahalagang bahagi ng pansamantalang pagpapala para sa Israel upang ang kanilang lupain ay magiging tulad sa halamanan ng Eden. Subalit halos magmistulang kabaligtaran ito sa kasalukuyan dahil sa kaparusahang dumating sa lupain at gayon din sa mga tao ng Israel. Ang hindi pagbibigay ng ulan ng Diyos ay isang pagpapakita ng kanyang pagpaparusa. Masasabi ko na ang pinakamatinding suliranin ng Israel kasunod ng suliranin ng Arab ay suliranin sa tubig. Paano makakakuha ng maraming tubig? Ang pinakamahusay at pinakamadaling paraan na maaari nilang gawin ay magbalik loob sa Diyos upang maranasan ang pagpapalang dulot ng pag-ulan. Subalit hindi sila bumalik sa Diyos kung kaya't hindi rin bumalik ang ulan. May nakapagsabi sa akin na may araw na umulan na sa lugar. Nakakakuha na sila ng maraming tubig ulan. Totoo yun. Subalit kung naroon ka noong mga nakaraang tag-araw, makikita mo na ang inihanda nilang mga taniman na mga punong namumunga ay nangangailangan ng ulan at lubang kailangan nito. Halos wala ng tubig upang matubigan ang lupaing nangangailangan ng patubig. Ang mga ulan na bumubuho sa tuwing tag-ulan, bagamat nakakakuha sila, ay malayo pa rin sa dami ng ulan na pinakita sa talatang ating nabasa. Sa panahon ng 1,000 taon ay pagkakalooban sila ng Diyos ng ulan upang sa gayon ay magkaroon ng masaganang damo para sa mga hayop. Magkakaroon ng mga pag-ulang sagana para sa mga pananim at sa mga punong nais nilang itanim. Ang pagkakahulugan sa talatang ito ay tumutukoy sa likas na patak ng ulan. Gayunman, ang ulan ay isa ring sagisag ng pagkaing pang-espiritual. Gayunman, ang ulan ay isa ring sagisag ng pagkaing pang-espiritual na ginamit ito sa ganyang paraan sa ilang sipi ng banal na kasulatan. Katulad halimbawa sa aklat ni Joel sa 2 kabanata, talatang 28, ay may ganitong pakahulugan na kung saan ang likas na ulan ay para sa mga lupain at ang espiritual na ulan o ang pagbuhos ng ganap ng banal na espiritu ay para naman sa buhay espiritual ng mga tao. Ang propesiya ni Joel at ang propesiya ni Zacarias ay parehong malinaw na tumutukoy sa 1,000 taong paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa na darating. Magkakaroon ng pagbuhos ng ganap ng Espiritu ng Diyos sa araw na iyon. Sa makatuwid, ang ulan ay mayroong 2 kahulugan, ang ulan ng panglupain at ang ulan ng pang-espiritual. Pansinin naman po natin ang sumunod na pahayag ni Propeta Zacarias. Simula sa 2 talata ay nagkaroon dito ng pagbabago, ang pagbalik mula sa paksang paghuhukom. Bagaman layunin ng Diyos na palakasin sila para sa mga huling araw, ay maisama sila sa milenyo sa 1,000 taong paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Mayroong tiyak na mga bagay na lubos na masama sa kanilang kalagitnaan. Kung kaya't agad niyang pinuksa ang kasamaan sa Israel, ang tunay na dahilan ng pagkakaroon ng kahulugan sa bansang ito ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Basahin po natin ang 2 talata na ganito ang nasusulat. Sapagkat ang mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ay nagsalita ng walang kabuluhan at ang mga manghuhula ay nakakakita ng kabulaanan at sila'y nagpapahayag ng huwad na panaginip at nagbibigay ng walang kabuluhang kaaliwan. Kaya't ang mga tao ay gumagala na gaya ng mga tupa, sila'y nagdadalamhati sapagkat walang pastol. Ang sinabi po sa ating binasa, mga giliw naming tagapakinig, ay sapagkat ang mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ay nagsalita ng walang kabuluhan. Ang salitang Diyos-Diyosan na ito ay isang terapim. Maliit na kasangkapang pambahay ang mga ito na karaniwang nasa hugis o larawan ng isang tao na tinutukoy saan man sa banal na kasulatan. Si Merrill F. Unger, isang taong may malawak na kaalaman sa Hebreyo, ay sumulat ng ilang aklat patungkol sa demonismo sa ating kapanahunan at maging sa nakaraan. May utang na loob ako sa kanya dahil sa kaunting kaalaman kung saan ang makabagong arkeolohiya ay nabuksan hinggil sa katangian ng terafim. Sa pagitan ng taong 1925 at taong 1946, sa isang matandang lugar na malapit lamang sa Ninibe tinatawag na nuso, ay may sinagawang mga paghukay. Sa kanilang paghukay ay may natuklasan silang mga lapida na naglalarawan ng mga kaugalian mula pa noong panahon ng patriarka. Maaalala mong si Jacob at ang ama nitong si Laban ay nagkaroon ng alitan. Kaya't si Jacob at ang dalawa nitong asawa na sina Lea at Raquel ay umalis sa lugar ni Laban. Masaya nilang nilisan ang lugar at si Raquel ay kinuha ang terafim sa tahanan ni Laban at itinago ang mga ito. Sa mga katibayang nakalap sa luso, nalaman natin na ang pagtataglay ng gayong mga Diyos-Diyosang pangsambahayan ay nagpapahiwatig ng pamumuno sa isang mag-anak. Nang nakawin ni Raquel ang mga Diyos-Diyosang iyon, kinukuha niya ang karapatan ng kanyang asawa sa ari-arian ng kanyang amang si Laban. At ang pagnanakaw ay hindi birong bagay. Ito ang dahilan kung bakit gay na lamang ang galit ni Laban sa kanila. At talagang hindi siya sang-ayon na makuha ni Jacob ang kanyang ari-arian. Pakiramdam niya ay mas marami na ang nakuha ni Jacob kaysa sa kung anong mayroon siya. Ang ikalawang kasangkapan sa panlilinlang ay ginamit naman ng mga manghuhula. Sinasabi ng talatang ating binasa na ang mga manghuhula ay nakakakita ng kabulaanan o naglalarawan ng isang kasinungalingan. Ang panghuhula ay isang di pangkaraniwan. Ito ay maling paggaya ng mga pagano sa mga propesiyang nakalahad sa Biblia. Ang diablo ay malimit ginagaya kung ano ang nakalahad sa Biblia. Hindi siya lumalayo sa mga katuruan ng Biblia. Napag-alaman ko po na ang lahat ng kulto at mga isims sa Katimugang California, kasama ang mga grupong sumasamba kay Satanas, ay gumagamit ng Biblia. Iyan ang paraan ng diablo para makapandaya. Nakakatuwang malaman na ang mga kulto at mga isims ay may ipinamimigay ng mga babasahin, subalit nakakalungkot na makita na ang bawat isa sa kanila ay mayroon kanya-kanyang pagpapaliwanag sa salita ng Diyos, ngunit lahat ay pawang kakatwa. Nakita po ba ninyo maging ang mga ito ay ginagamit ang Biblia upang makapanlinlang? Ang mga ito ay ginagamit ang Biblia upang makapanglinlang. Ang kahulugan ng salitang panghuhula sa mga Hebreyo ay putulin o biyakin. May kaugnayan ito sa pagkuha ng hayop na ihahandog, bibiyakin at titingnan ng atay, ang hugis at kung bakit ganoon ang hubog nito. Ang sinaunang paraan ng panghuhula ay tinatawag na hepatoscopy, katunog ng isang katawagang pangmedisina, at sa tingin ko, gumagamit ang mga manggagamot ng ganyang salita na may kinalaman sa pag-oopera ng abdo, ngunit di ako naniniwalang titingnan nila ang isang atay para lang makapanghula. Ang atay ng hayop na ihahandog ay itinuturing na pinakasentro sa buhay ng biktima. At ang hubog ng atay ay nagpapanukala ng hugis ng mga bagay na darating. Nagbigay ng pahayag si Propeta Ezekiel patungkol sa pagsasagawa ng ganitong bagay. Ganito ang mababasa natin sa aklat ni Ezekiel sa kabanatang 21, talatang 21. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ang hari ng Babilonya ay nakatayo sa pinaghihiwalayan ng daan, sa bukana ng 200 upang gumamit ng panghuhula, kanyang iwinawasiwas ang mga pana, siya'y sumasangguni sa mga terafim, kanyang sinisiyasat ang atay." Mayroong mga manghuhula ang mga taga-Babilonya, gayon din ang mga Filisteo at mga bulaang propeta ng Israel ay gumagamit ng ganitong pamamaraan. Sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Zacarias na ang mga manghuhula ay nakakakita ng kabulaanan. Ang demonyo ay nagbibigay sigla sa ganitong gawain. Hindi nagmumula sa Diyos ang kanilang kamalayan. Ang Diyos ay nagbigay ng batas na nagbabawal sa kanyang mga tao na gumamit ng panghuhula. Tunay na makademonyo ang gawain ito. Ang lahat ng mga propeta ay nagbababala laban sa ganitong bagay. Mayroon pong isang pastor ang nagkwento ng kanyang karanasan bilang mangangaral. Sinabi niya, "Sa kabayanan ng Los Angeles, maraming taon na ang lumipas. Ipinangaral ko ang paksang patungkol sa pag-aaral sa mga demonyo tuwing Linggo ng gabi at humigit kumulang sa 3,000 tao ang dumadalo sa bawat pagtitipon. Ilan sa aking mga kaibigan at kamanggagawa ang bumibiro sa akin. Isang kaibigan na madalas kong kalaro sa golf ang nagsabi, tunay palang gagawin mo ang lahat para makahimok ng maraming tao. Ipinapangaral mo na rin ngayon pati ang pag-aaral patungkol sa demonyo. Ipinapangaral ko ang paksang iyon dahil sa nararamdaman kong lubang kailangan sa mga panahong iyon. Gayunpaman, dugtong pa niya, ang palawit ng orasan ay kumampay sa kabila kung kaya't napakarami ngayon ang pagtalakay sa loob ng simbahan kaugnay sa mga demonyo at kay Satanas. Mga giliw naming tagapakinig, tunay nga na mayroong palatandaan ng pagkilos ng mga demonyo sa ating pangkasalukuyang sambayanan. Kaya't kailangan nating panatilihing laging nakatuon ang ating pansin sa ating Panginoong Hesukristo kaysa kay Satanas. Naniniwala ako na kumikilos si Satanas sa lugar mismo kung saan ang salita ng Diyos ay ipinapangaral. At may hinala ako kung bakit marami sa mga mahuhusay na mangangaral ang nagkakaroon ng suliranin sa kanilang mga kalusugan ay dahil sa pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na gawin ito. Naniniwala ako na gustong ipatigil ni Satanas ang pangangaral ng salita ng Diyos sa ngayon. Ito marahil ang pangunahin niyang layunin. Kaya hindi nakapagtatakang marami sa ating mga simbahan ang gumugugol ng panahon para makagawa ng bagong programa na makakaanyaya ng maraming tao. Kaibigan, ang kaisa-isang bagay na paparangalan ng Diyos ng walang hanggan ay ang kanyang salita. At sa panahong ito, ay pipilitin kong ituon ang aking paningin sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinapanalangin kong gagawin mo rin ang ganitong bagay, ang pagpapanatiling nakatuon ang iyong paningin sa ating Panginoong Hesus. Ano ba ang dahilan kung bakit dagsa ang mga walang saysay at maling katuroan sa ating mga makalumang simbahan? Sa aking palagay, ang sagot sa tanong na ito ay dahil sa ang Diablo ay gumagala upang linlangin ang maraming tao, kabilang ang mga mananampalataya, at kaya niyang sirain ang dangal ng halos lahat ng tao. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang pangangalaga ng Diyos sa panahon na ito. At kailangan nating ituon ang ating paningin kay Hesukristo na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Kung mananatili tayong malapit sa Kanya, mananatiling malayo ang Diablo at mga demonyo sa atin. Mga minamahal na tagapakinig, sa halip na pagtuunan ng pansin ang pagpapalaya sa mga demonyo, higit nating pakaisipin ang pagpapalaya ni Kristo. Iyan ang mahalagang bagay. Matatandaan natin na sinabi ng Panginoon ang isang talinhaga patungkol sa isang lalaki na inaalihan ng demonyo. Ang demonyo ay lumabas mula sa tao at ang tao ay mistulang tirahan na nawalisan at napaganda. Bagaman napalayas niya ang demonyo, wala naman siyang mailalagay na bakanteng tirahan. Kung ang demonyong ito ay mapagod sa kanyang paglilibot, ay maaalala niya ang taong ito at siya ay babalikan ito sapagkat madali siyang matandaan. At magsasama pa ito ng iba pang mga demonyo upang sa huli ang buhay ng taong ito ay lalo pang magiging masama kaysa noong una. Nakita po ninyo, hindi sapat na napalayas lang ang demonyo. Ang buhay ay kailangang mapuno ni Kristo. Kaibigan, kailangan mong paghariin si Kristo sa iyong buhay at mapuspos ka ng banal na espiritu upang hindi makapanahan ng demonyo at sirain ang iyong buhay. Mga giliw naming tagapakinig, nalaman natin na noong ang Israel ay tinanggihan ang mga mensahero ng Diyos at ang kanyang mensahe, bigo sila sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ang naging bunga nito, sila ay bumaling sa lahat ng uri ng panlilinlang ni Satanas. Sinasabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Zacarias ang ganito, sapagkat ang mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ay nagsalita ng walang kabuluhan at ang mga manghuhula ay nakakakita ng kabulaanan. At sila'y nagpapahayag ng huwad na panaginip at nagbibigay ng walang kabuluhang kaaliwan. Kaya't ang mga tao ay gumagala na gaya ng mga tupa, sila'y nagdadalamhati sapagkat walang pastol. Ang Israel ay wala ng totoong pastol upang umakay sa kanila. Kaibigan, ikaw at ako ay namumuhay na mayroong kakikitaan ng pagkilos ng kapangyarihan ng demonyo. Hindi pumapasok sa kanilang isipan na kailangan nating subukin ang mga espiritu. May babala si Apostol Juan na kaugnay sa bagay na ito na nagsabi, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan." Ang pangangailangan sa kasalukuyan ay hindi ang maraming programang pangkabataan o kaya ang maraming makabagong pamamaraan sa ating mga simbahan. Ang kailangan natin sa kasalukuyan ay tunay na mga pastol na magpapakain sa kanilang mga tupa ng salita ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, pagpatuloy nating basahin ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Zacarias. Dumako naman po tayo sa 3. Ganito po ang sinasabi, "Ang aking galit ay mainit laban sa mga pastol at aking parurusahan ang mga lalaking kambing sapagkat dinalaw ng Panginoon ng mga hukbo ang kanyang kawan, ang sambahayan ni Huda at kanyang gagawin silang parang kanyang magilas na kabayo sa pakikipaglaban." Sinasabi sa talatang ito, ang aking galit ay mainit laban sa mga pastol. Ang mga pastol na tinutukoy dito ay ang mga bulaang propeta sa Israel na bumaling at nagpasakop sa dipang karaniwan at sa higit na karaniwan na may ugnayan sa demonyo. At sinasabi pa sa ating nabasa na at aking parurusahan ang mga lalaking kambing. Tinawag ng Diyos ang mga pinuno ng Israel na ang mga lalaking kambing. Isang binata ang nagtatrabaho bilang isang matador kung saan nagkakatay siya ng mga hayop katulad ng mga baka, mga tupa at mga baboy. Sinabi niya, "Ito ay isang napakamadugong hanap buhay. Sa unang 2 ko sa aking trabaho ay kinakailangan kong lumabas paminsan-minsan upang tumagal ako doon." Sinabi pa niya, "Subalit may isang bagay na para sa akin ay higit na malupit kaysa alinpaman. Ang paggamit ng isang matandang kambing na nakapulupot sa leeg nito ang isang kampana. Tinatawag siyang Hudas na kambing dahil sa inaakay nito ang mga tupa papuntang katayan ng mga hayop. Sa halip na ang mga manggagawa ang magtataboy sa mga tupa, sinisimulan nilang pakawalan ang matandang kambing at lahat ng mga tupa ay susunod sa kanya. Pagkatapos ang kambing ay lilihis ng lakad habang ang mga tupa ay tumutuloy sa katayan ng mga hayop." Mga minamahal naming tagapakinig, nang sabihin ng Panginoon na aking parurusahan ang mga lalaking kambing, tinutukoy niya ang mga pinuno ng Israel. Dapat sana'y inaakay nila ang kanilang mga tauhan sa salita ng Diyos, sa lugar na kung saan magkakaroon sila ng kapayapaan sa piling ng Diyos at kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa halip, sila ay mga bulaang propeta, nagbibigay ng walang kabuluhang kaaliwan at tuluyan silang inilalayo sa Diyos. Sinabi ng Diyos na siya ay galit sa mga ito. Kamusta kaibigan? Isa ka bang pastol o pinuno ng simbahan? Napapakain mo ba ang iyong mga tupa ng pagkaing malusog at sagana na kailangan ng kanilang katawan upang mapagtagumpayanan ang gawa ng Diablo? At upang hindi malinlang ng mga bulaang propeta at mga manghula na kadalasang sanhi ng pagkagalit sa kanila ng Diyos na tumutukoy sa kapahamakan. Naaakay mo ba sila sa salita ng Diyos at sa lugar na kung saan magkakaroon sila ng kapayapaan sa piling ng Diyos at kapayapaan sa kanilang mga puso? Ikaw ay hinirang ng Diyos upang mangalaga sa kanyang kawan. O kaya marahil isa lamang kasapi sa simbahan, may tungkulin ka rin kaibigan, isa kang ilaw ng sanlibutan at tungkulin mong panitilihing maliwanag ang iyong ilaw upang ang sinumang nagbabalak lumapit kay Kristo ay hindi matisod at sila na nasa kadiliman ay maliwanagan. Tungkulin mo ring panatilihing nakatuon ang iyong paningin sa ating Panginoong Heso Kristo at palaguin ang iyong tupa patungkol sa kanyang salita upang hindi malinlang ng mga manghuhula at mga bulaang propeta. Mahal tayo ng Diyos at nais niya tayong pagpalain. Sa pahayag ni Propeta Zacarias ay mababasa natin na dinalaw ng Panginoon ng mga hukbo ang kanyang kawan, ang sambahayan ni Huda at kanyang gagawin silang parang kanyang magilas na kabayo sa pakikipaglaban. Malinaw na nabasa natin na kagustuhan ng Diyos na sila ay maging malakas at matatag laban sa kanilang mga kaaway. Gayun din naman, kagustuhan din ng Diyos na ikaw, kaibigan, ay maging malakas at matatag laban sa ating kaaway. Pinapayuhan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro na sinasabi sa 1 Pedro kabanatang 5, talatang 8 ang ganito, "Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa." Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Isa lamang ang binigay niyang paraan upang hindi tayo malapa ng leon o ng diablo. Sinabi ni Apostol Santiago sa 4, talatang 7 ang ganito, "Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at siya ay lalayo sa inyo." Kaibigan, ang pagpapasakop sa Diyos, ay may kaakibat na pagpapala. Purihin ang mapagpalang Diyos. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mapagpala mong salita. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman at kalakasan sa mga sandaling ito. Panginoon, hinihiling po namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa at tulungan mo po kami na palagi ang sumunod sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ikaw, Panginoon, ikaw ng Diyos.